Και πάλι με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και προκειμένου μέσα στις σελίδες των παροιμιών του Σολομώντος. Ευρισκόμεθα στην αρχή του δευτέρου κεφαλαίου των παροιμιών. Από το στίχο 1 έως 12, ο προφήτης αναφέρει ότι η σοφία είναι φρουρός κατά των κακών συναναστροφών και των συνεπειών της κακίας. Αναγκητικά λοιπόν εισερχόμεθα σε αυτό το κεφάλαιο. Παιδί μου, εάν παραδεχθείς τα λόγια των εντολών και τα φυλάξεις με προσοχή ως θησαυρών μέσα στην καρδιά σου, εδώ κάθε λέξη έχει και βαθύ νόημα. Ξεκινάει με τη λέξη «παιδί μου». Εδώ η φράση αυτή λέγεται από πολλούς Αγίους και Προφήτες, ιδιαίτερα λέγεται από τον ίδιο τον Κύριό μας. Όταν απευθύνεται στους μαθητάς και λίγο προ του πάθους, τι είπε, «τεκνία μου, παιδάκια μου». Και οι μαθητές οπωσδήποτε είχαν κάποια ηλικία. Η αναφορά αυτής της λέξεως εμπεριέχει μέσα την ουσία και την νεότητα της ψυχής του ανθρώπου. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ηλικιωμένος και να έχει παιδική ψυχή και ένας να είναι νεαρός και να έχει γεροντική ψυχή. Όταν θρονιάσουν μέσα στον άνθρωπο τα πάθη και δεν απαλλάσσεται από αυτά, γυράσει η ψυχή. Όταν όμως αγωνίζεται και παλεύει με τη βοήθεια του Θεού και ξανανιώνει, γίνεται ένας νέος άνθρωπος. Γι' αυτό ο Κύριός μας, όταν πήρε ένα παιδάκι και το έβαλε πάνω στο τραπέζι και είπε, «αν μη στραφείτε και γέννηστε ως το πεδίο τούτο, μη εισέλθετε στη Βασιλεία του Θεού». Δεν είπε να στραφείτε και να γίνετε όλοι νήπια στην ηλικία 10 και 8 και 7 και 5 και 6 ετών, αλλά αν δεν στραφείτε και δεν αποκτήσετε την αθωότητα και την καθαρότητα της ψυχής του παιδιού αυτού, δεν μπορείτε να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μας καλεί λοιπόν ο Κύριός μας να γίνουμε παιδιά. «Παιδί μου λοιπόν», λέει ο προφήτης, «εάν παραδεχθείς τα λόγια των εντολών». Εάν παραδεχθείς τα λόγια των εντολών, δεν είναι να τα ακούσει κανείς, δεν είναι να τα διαβάσει κανείς, αλλά να τα παραδεχθεί. Δηλαδή, να μην έχει καμία αμφιβολία για την αλήθεια που κρύβεται στους λόγους του Θεού και να τα αποδεχθεί και να τα ζήσει, τότε ο άνθρωπος αυτός έχει επακόλουθα αγαθά. Εάν λοιπόν δεχθείς τα λόγια των εντολών και τα φυλάξεις με προσοχή ως θησαυρών μέσα στην καρδιά σου, να τα δεχθείς αλλά και να τα φρουρήσεις, να τα προφυλάξεις και να τα κρατήσεις μέσα στα κατάβατα της καρδιάς σου ως τον μεγαλύτερο θησαυρό. Όπως ο άνθρωπος εδώ στον κόσμο ό,τι θεωρεί σαν θησαυρό, το προστατεύει, το κρύβει, το φυλάει, μήπως και το πάρει κανείς. Έτσι ακριβώς λέει, όταν δεχτείς τα λόγια και τα φυλάξεις και τα κρατήσεις στα κατάβατα της καρδιάς σου, τότε το αυτί σου θα προσέξει και θα ακούσει τα λόγια της Θείας Σοφίας. Το αυτί σου θα προσέξει και θα ακούσει τα λόγια της Θείας Σοφίας. Η Θεία Σοφία είναι, όπως γνωρίζουμε, η Σοφία του Θεού, το Πανάγιο Πνεύμα. Είναι αυτό που φωτίζει και καθοδηγεί κάθε άνθρωπο στην αλήθεια. Και η Σοφία λοιπόν, η οποία εμπεριέχεται και μέσα στο Λόγο του Θεού, διότι με την Σοφία του Θεού εφωτίστηκαν οι Άγιοι και έγραψαν τόσο την Παλαιά όσο και την Καινή Διαθήκη. Θα ακούσει, λέει, ταυτή σου τα λόγια της Θείας Σοφίας και θα καταλάβεις μέσα στο νου και την καρδιά σου και τα βάλεις βαθιά για να σε αναδείξουν συνετών. Εδώ έχουμε, όπως λέγαμε στην αρχή, την περίπτωση της συμπληρώσεως του πρώτου στίχου με τον δεύτερο. Είναι δύο προτάσεις σε κάθε στίχο. Η μία πρόταση είναι η κυρία, η άλλη συμπληρώνει. Και τι λέει? Τότε το αυτί σου θα προσέξει και θα ακούσει τα λόγια της Θείας Σοφίας. Και το δεύτερο. Και θα τα βάλεις μέσα στο νου και την καρδιά σου για να σε αναδείξουν συνετών. Και τα χρησιμοποιείς, και θα τα χρησιμοποιείς, για να δείξεις ορθές συμβουλές και νουθεσίες στον Υιό σου. Ως συνέπεια λοιπόν η αποδοχή, η βίωση και η προστασία των Λόγων του Θεού στα κατάβατα της καρδιάς μας έχει και τη συνέπεια της μεταφοράς, της μεταδόσεως. Εάν κάποιος δεχτεί τον Λόγο του Θεού και τον βιώσει, δεν μπορεί να το κρατήσει μέσα, αλλά θα θελήσει να τον διοχετεύσει και αλλού. Όπως ο άνθρωπος όταν έχει μια μεγάλη χαρά, αμέσως έχει τη διάθεση να εκφράσει τη χαρά παντού για να πολλαπλασιαστεί η χαρά. Έτσι και ο Λόγος του Θεού, όταν γίνει αποδεκτός από τον άνθρωπο, τότε στη βίωση του εσωτερικού της ψυχής από τον Λόγο του Θεού θα έχουμε μία έκχυση προς τα έξω, όπως συμβαίνει με την πηγή του νερού. Βρίσκεται στο βουνό μία πηγή και δεν κρατάει το νερό για τον εαυτό της, αλλά το εκχέει παντού. Έτσι ομολογούν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας επάνω σε αυτό το θέμα, ότι εάν κανείς κρατάει μέσα στον εαυτό του κάτι για τον εαυτό του από τον Λόγο του Θεού, από τις ενήθειες του Ευαγγελίου, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ζει σε ένα τέρμα, όπως έχουμε τα νερά τα οποία δεν έχουν διέξοδο και μαζεύονται όλα τα κουνούπια και δημιουργείται μια φοβερή δυσοσμία. Ενώ, λέει, τα νερά του Ιορδάνου που τρέχουν είναι πάντοτε γάργαρα. Το νερό της πηγής που τρέχει είναι γάργαρο. Μην νομίσουμε λοιπόν ότι αν θα προσφέρουμε στον άλλον κάτι καλό από αυτό που γνωρίζουμε, τόσο με τα λόγια όσο και με το παράδειγμα, ότι θα μειώσουμε το θησαυρό που θα έχουμε μέσα μας. Μεταδίδοντάς το, πολλαπλασιάζεται ο θησαυρός. Δεν μοιάζει σαν το χρήμα που δίνει κανείς και λέει, άραγε θα μου φτάσουν τα χρήματα ή δεν θα μου φτάσουν. Εδώ στο πνευματικό τομέα, στις αλήθειες του Ευαγγελίου, έχουμε τον πολλαπλασιασμό των αληθιών μέσα μας και των ευλογιών του Θεού. Έτσι όταν ακούμε προσευχόμαστε για τους άλλους. Μην νομίσουμε ότι ο Θεός θα ακούει την προσευχή μας εις ωφέλεια των άλλων και δεν θα είναι προς ωφέλεια δική μας. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας προσεύχονταν πολύ για τους άλλους και ιδιαίτερα για τους εχθρούς και παρακαλούσαν τα δακρύα και είχαν περισσότερη ωφέλεια οι ίδιοι. Όταν λοιπόν εκφράζει κανείς την αγάπη του, μεταφέροντας το Λόγο του Θεού στους άλλους, είτε δια της προσευχής, είτε δια του Λόγου, είτε δια του έργου, δια των έργων, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ωφελεί πολλαπλάσια τον εαυτό του. Και συνεχίζει ο προφήτης. Διότι, λέει, εάν με φλογερό πόθο επικαλεστείς την Θεία Σοφία, εδώ δηλαδή μας προσφέρει μια αλήθεια την οποία δεν την προσέχουμε τα παιδιά μου την Αγία. Εάν με φλογερό πόθο επικαλεστείς τη Θεία Σοφία και φωνάξεις την σύνεση να έρθει σε σένα, αναζητήσεις δε και επικαλεστείς με μεγάλη φωνή τη γνώση της Θείας Αληθείας. Εδώ σιγά σιγά εισχωρεί η Σοφία του Θεού σε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. με φλογερό πόθο, λέει, να επικαλεστείς τη Θεία Σοφία. Όχι να καθίσεις όρθιος μπροστά στην εικόνα, να χασμουργέσαι και το μυαλό να τρέχει δεξιά και αριστερά, αλλά με ένα πόθο βαρύ, να φωνάξεις και να επικαλεστείς τη Θεία Σοφία και να φωνάξεις, λέει, τη σύνεση να έρθει σε σένα. Ο συνετός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος είναι μετρημένος, μετράει αυτά τα οποία θα κάνει και γνωρίζει τα αποτελέσματα που θα έχει κάθε ενέργειά του. Όταν επικαλεστείς, λέει, τη σύνεση και φωνάξεις με δύναμη, αναζητήσεις δε και επικαλεστείς με μεγάλη φωνή τη γνώση της Θείας Αηδίας, με μεγάλη φωνή να αναζητήσεις και από το Θεό την γνώση της αληθινής σοφίας και της αληθείας, της Θείας Αηδίας. Αυτό το οποίο δεν κάνουμε εμείς όταν ανοίγουμε την Αγία Γραφή, λέμε, ας ανοίξω λιγάκι να διαβάσω. Οι Άγιοι εξαιρετικά, με πόθο βαθύ, επικαλούνταν την Θεία Σοφία να τους φωτίσει την ώρα της μελέτης, να κατανοήσουν, να αποδεχθούν, να αποθησαυρίσουν μέσα στα βάθη της καρδιάς τους την αλήθεια και να είναι σωστοί απέναντι στο Θεό. Και αν την αναζητήσεις, λέει, με τόσο ζήλο, με όσο αναζητεί κανείς την έβρεση χρημάτων, ζητήσεις τη φώτιση και τη Θεία Σοφία, όπως και με όσο κόπο, αλλά και με όση προσπάθεια και πόθο θέλεις να μαζέψεις χρήματα. Έτσι, λέει, κάπως και ακόμη περισσότερο, βέβαια, η αναζήτηση και η απόκτηση των χρημάτων έχουν μέσα το πνεύμα της βουλημίας, ενώ μέσα στην αλήθεια του Ευαγγελίου, μέσα στη γνώση του Λόγου του Θεού, υπάρχει ο πόθος της αποκτήσεως των αληθιών, όχι για το δικό μας μόνο συμφέρον, αλλά κυρίως και για το συμφέρον των άλλων. Ο πλούσιος, ο φιλάργυρος, μαζεύει χρήματα για τον εαυτό του, αλλά έχει όμως μεγάλο ζήλο να αποκτήσει. Εδώ, λέει, να μιμηθείς όχι τη φιλαργυρία, το ζήλο, και με τέτοιο ζήλο, λέει, και εσύ να προσπαθήσεις να αποκτήσεις τη Θεία Σοφία. Και αν την αναζητήσεις με τόσο ζήλο, με όσο αναζητεί κανείς την έβρεση χρημάτων, για να ερευνήσεις δι' αυτήν όσο ενδιαφέρον ερευνούν δια πολλούς και μεγάλους θησαυρούς, όσο μεγάλη. Εάν ερευνήσεις με αυτό το ζήλο, τότε θα αισθανθείς και θα κατανοήσεις τον φόβο του Κυρίου. Θα αισθανθείς και θα κατανοήσεις τον φόβο του Κυρίου, τον σεβασμό του. Θα έβρεις και θα αποκτήσεις όσον είναι δυνατόν στην ανθρωπίνη διάνοια την αληθινή και ανεπισφαγή γνώση περί του Θεού. Εδώ η θεογνωσία είναι το αποτέλεσμα της αποκτήσεως της σοφίας του Θεού. Βλέπετε, ο Σολομών έχει έκφραση με μαθήτητα και με σοφία, διότι ζήτησε από το Θεό, όταν ο Θεός του είπε τι θέλεις να σου δώσω, ζήτησε σοφία. Και αυτή τη σοφία την πήρε από τον Θεό και την εκφράζει μέσα στους στίχους των Παροιμιών με τόσο μεγάλη χάρη. Εάν προσέξουμε, οι Παροιμίες δεν είναι απλές εκφράσεις, αλλά είναι ευάθυνση στην επίδραση της Θείας Σοφίας μέσα στο Λόγο του Θεού. Θα έβρεις, λέει, και θα αποκτήσεις όσο είναι δυνατόν εις την ανθρωπίνη διάνοια την αληθινή και ανεπισφαλή γνώση. Δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει αλλιώς τον Θεό. Δεν μπορεί να γνωρίσει την αλήθεια. Θα πρέπει να αγωνιστεί, να πάρει ουσιαστική την απόφαση από το εσωτερικό της ψυχής του. Να μαθητεύσει στην αλήθεια. να αποδεχθεί την αλήθεια, να βιώσει την αλήθεια, να την τοποθετήσει ως μέγιστο θησαυρό στο κέντρο της καρδιάς και τότε από εκεί θα φωτιστεί για να γνωρίσει τον Θεό. Δεν μπορεί να γνωρίσει κανείς τον Θεό, έτσι δηλαδή θα πάω να γνωρίσω τον Θεό. Είναι διαδικασίες πνευματικές, εσωτερικές, τις οποίες μας αποκαλύπτει ο Μέγας Προφήτης Σολομών. Διότι ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος χαρίζει τη σοφία και από αυτόν πηγάζει και ευχήνεται η γνώση της αληθείας και η συνέστηση. Ο Θεός λοιπόν χαρίζει τη σοφία και είναι ο ίδιος σοφία και χαίρεται η γνώση της αληθείας δια της θείας σοφίας. Η σοφία αυτή προσφέρει και αποταμία και τα αποταμιεύει θησαυρό εις τους ευθύς ανθρώπους. Πού ενεργεί η σοφία? Στην ευθύτητα. Όταν ο άνθρωπος είναι ευθύς, αυτό το οποίο έχει στο εσωτερικό του το αποκαλύπτει και είναι εκείνος ο οποίος δεν χρησιμοποιεί δεδαλώδη δρομάκια για να εκφράζεται ή για να συμπεριφέρεται. Η σοφία αυτή λοιπόν προσφέρει και αποταμιεύει θησαυρών εις τους ευθύς ανθρώπους, εις αυτούς που έχουν υγιές και ηρωικό το φρόνημα. Γιατί η ευθύτητα θέλει και υγεία πνεύματος και πίστεως, θέλει και υγεία φρονήματος και ηρωισμό. Χρειάζεται ηρωικότητα, ηρωισμός, να είναι κανείς ευθύς. Διότι αν είναι ευθύς, θα προσκρούσει στο περιβάλλον. Και οπωσδήποτε θα ενοχληθεί το περιβάλλον από αυτό. Όμως, ο ευθύς είναι εκείνος ο οποίος θα έχει αγαθά αποτελέσματα και για τον εαυτό του, παρόλες τις δυσκολίες του και τα προσκόμματα που θα του προσκομίσουν, θα έχει όμως ωφέλεια και για τους άλλους. Γιατί μπορεί να τον φέρουν προσκόμματα, μπορεί να τον ειρωνευτούν, μπορεί να τον περιγελάσουν, αλλά κάποτε θα βρεθούν στη σωστή ομολογία και θα πούνε αυτός ο άνθρωπος είχε δίκιο. Σε αυτούς που έχουν υγιές λοιπόν και ηρωνικό φρόνημα, δηλαδή τους χαρίζει την σωτηρία, προστατεύει δε και υπερασπίζει τους δρόμους της ζωής του. Χαρίζει λοιπόν στους ευθύς, χαρίζει ο Θεός σωτηρία. Γιατί λένε το ναι ναι και το ου ου, το δε περισσόνεκ του πονηρού, λέει ο Χριστός μας. Όταν προσπαθεί λοιπόν με διάφορα καλύματα κανείς και με δικαιολογίες να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε κάτι που δεν είναι σωστό, δεν πράττει σωστά και ο Θεός δεν παρέχει την ευλογία του. Όταν όμως είναι ευθύς και πει ξέρεις, όπως συμβαίνει πολλές φορές σε μερικά παιδιά που έχουν ανατροφή καλή και η μάνα τους τους έμαθε να είναι ευθύς. Όταν ρωτάνε, παιδί μου, ποιος έκανε αυτή τη ζημιά, και να είναι μεγάλη ζημιά, με ευθύτητα θα απαντήσω, εγώ, και μπορεί να φάνεται ξύλο, αλλά να επενέσει την ευθύτητα η μητέρα, μπορεί τη στιγμή του θυμού της να εκφραστεί και μετά να μετανιώσει και να ζητήσει και συγγνώμη από το παιδί. Θα έχει όμως αρετή το παιδί όταν πει την αλήθεια. Αν ρίξει το βάρος σε άλλο παιδί, τότε και η μητέρα χάνει την εμπιστοσύνη, αλλά και το παιδί δεν αισθάνεται άνετα. Ελέγχεται. Λίγο πιο πέρα λοιπόν, ο προφήτης μας λέει, θα οδηγεί ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους ευθύς και θα τους υπερασπίζει στον δρόμο της ζωής τους. Είναι μεγάλη υπόθεση να δεχόμεθα την υπεράσπιση του Θεού στη ζωή μας. Γιατί ενδέχεται πολλές φορές να δικηθούμε ή και να δικήσουμε. Για να δικηθούμε, ζητάμε οπωσδήποτε κάποια υπεράσπιση, κάποια δικαίωση. Όταν παρακαλέσουμε λοιπόν τον Θεό με ευθύτητα, αμέσως θα μας προστατεύσει και τους δρόμους μας θα τους φωτίζει με τη Θεία Σοφία Του. Τους ενισχύει ώστε να τηρήσουν και να φυλάξουν τις εντολές Του. Για να τηρήσει κανείς τις εντολές του Θεού είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Γιατί? Διότι θέλει καταπολέμηση του παλαιού ανθρώπου. Θέλει καταπολέμηση του εγωισμού, της υπερηφανίας, της ανθρωπαρέσκειας, της κακίας, του μίσους. Θέλει αντιμετώπιση των τριών εχθρών της ψυχής, του διαβόλου, του κόσμου της αμαρτίας. Θέλει αντιμετώπιση του κακού εσωτερικού ανθρώπου. Θέλει πάρα πολλά να πολεμήσει ο άνθρωπος. Και εδώ χρειάζεται βοήθεια. Και λέει σε άλλο σημείο το Πνεύμα του Θεού: «Προσέ ήρα τους οφθαλμούς μου, Κύριε, όθε ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γη». Μόνο ο Θεός θα δώσει τη βοήθειά του. Οι άνθρωποι, πολλές φορές, αντί βοήθεια, προσφέρουν καταστροφή. Τους ενισχύει ώστε να τηρήσουν και να φυλάξουν τις εντολές του Θεού. Ενίσχυση λοιπόν. Μεγάλη παρέχει ο Θεός στους ευθύς στην καρδία. Ο δε Θεός θα προφυλάξει από κάθε κίνδυνο τη ζωή εκείνων που τον ευλαβούνται. Προστατεύει τη ζωή των ανθρώπων που τον ευλαβούνται. Εδώ όμως υπάρχουν μερικές ενστάσεις από ορισμένους. Και λένε, αφού ο Θεός προστατεύει τη ζωή αυτών που τον ευλαβούνται, γιατί τότε υπέφεραν τόσα μαρτύρια οι μάρτυρες? Γιατί υποφέρουν τόσο πολύ οι άνθρωποι της αρετής? Γιατί βασανίζονται? Γιατί πολλές φορές αδικούνται και άδικα τους εκτελούν, τους καταστρέφουν? Εδώ πρέπει να εννοήσουμε το εξής. Το Πνεύμα του Θεού, όταν προστατεύει τη ζωή, εννοεί προστατεύει την ψυχή του ανθρώπου. Περνάει ο άνθρωπος στο καμίνι του πόνου, ο ίδιος ο Χριστός μας είπε τετέλεστε επάνω στο σταυρό. Πέρασε από τον πόνο, από τον μεγάλο πόνο, και οι Άγιοι πέρασαν από τον πόνο. Αλλά δεν εθίγει η ψυχή τους, γιατί όχι μόνο δεν εθίγει, αλλά με καμάρι θα έλεγα και με πίστη βαθιά αντιμετώπισαν τα μαρτύρια. Και έχουμε Άγιες μητέρες όπως η Αγία Σοφία που γιορτάζαμε, με τις τρεις θυγατέρες που μπροστά στα μάτια της εβασάνιζαν και μαρτύρησαν, και οι τρεις θυγατέρες μετά μαρτύρησαν και η ίδια. Και τι έλεγε στα παιδιά της? Προσέξτε να μην προδώσετε τον Χριστό. Ποια μητέρα μπορούσε να το πει αυτό σήμερα, χριστιανή? Και να καταλάβουμε τι νερόβραστοι άνθρωποι είμαστε. Λοιπόν, οι μάρτυρες είχαν ερωτευτεί τον Χριστό και κάθε πόνο τον θεωρούσαν μία θεία επίσκεψη. Γι' αυτό τους βλέπουμε να χαίρουν και μέσα στα παθήματά τους. Λέει απλώς το πράγμα. Χαίρομαι τη συμπαθήμασή μου. Άλλο είναι να το λέει κανείς και άλλο να το ζει. Όπως το Σπάβος το ζούσε, γιατί πέρασε πολλά παθήματα. Πέρασε από πλήθους δοκιμασιών. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για πόνο, εάν δεν πονέσει ο ίδιος. Και όσο πιο βαθιά πονάει, τόσο πιο πολύ πιστικός γίνεται για την παρουσία του Θεού στον πόνο. Αισθάνεται μέσα του μια τεραστία δύναμη. Να τον ενισχύει, να τον παλεύει. Και ενώ ανθρωπίνως είναι αδύνατο κανείς αντιμετωπίσει πολλές μορφές του πόνου, όταν είναι συνδεδεμένος με τον Θεό και προσεύχεται και ζητάει με πόθο βαθύ τη βοήθεια του Θεού, τότε ο Θεός τον ενισχύει, του δίνει υπομονή και και αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής. Λίγο πιο κάτω λοιπόν μας λέει ο προφήτης, ο δε Θεός θα προφυλάξει από κάθε κίνδυνο τη ζωή εκείνων που τον ευλαβούνται. Όταν δε αποκτήσεις την Θεία Σοφία, τότε θα εννοήσεις την αληθινή δικαιοσύνη. Όταν αποκτήσεις τη Θεία Σοφία, θα σου γίνει κτήμα σου, τότε οπωσδήποτε θα εννοήσεις την αληθινή δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, η αληθινή ποια είναι? Η σωστή επιτέλεση των καθηκόντων μας απέναντι στο Θεό, απέναντι στον πλησίον και απέναντι στον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να έχουμε από πουδήποτε αλλού φωτισμό ώστε να εντοπίζουμε αυτά τα καθήκοντα και να τα επιτελούμε εν φόβο Θεού, εάν δεν έχουμε Θεία Σοφία. Τη Σοφία του Θεού λοιπόν ζητάει εδώ ο προφήτης και μάλιστα μας την προσφέρει με έναν τρόπο τόσο όμορφο. Ο δε Θεός προφυλάξει κάθε κίνδυνο της ζωής. Όταν δε αποκτήσεις την Θεία Σοφία, τότε θα εννοήσεις την αληθινή δικαιοσύνη και θα είσαι εις θέση να κρίνεις δικαίως. Γιατί πολλές φορές ο άνθρωπος κρίνει την κατόψιν κρίση. Λέει ο Κυριός μας, μη την κατόψιν κρίση κρίνετε, αλλά την δικαίαν κρίση. Η δικαία κρίση δεν μπορεί να επέλθει παρά μόνο όταν ο άνθρωπος είναι φωτισμένος από το Πνεύμα του Θεού. Δεν μπορεί να κρίνει δίκαια κάτι. Και εδώ έχουμε τον Σολομώντα, ο οποίος βρέθηκε σε ένα δίλημα. Ήταν δύο μητέρες και η μία κάπως έκαμε και σκότωσε το παιδί της στον ύπνο. Και τι έκαμε, πήγε και πήρε το παιδί της άλλης που ήταν δίπλα και αφήνει το νεκρό παιδί στην αγκάλι της μητέρας της άλλης. Και ισχυριζόταν ότι αυτό το ζωντανό ήταν το δικό της παιδί. Πήγαν λοιπόν στο Σολομώντα να τους δώσει τη δικαία κρίση. Και ο Σολομώντα τι είπε? Το ζωντανό παιδί να το κόψουμε στα δύο, να πάρτε από μισό. Είχε τη σοφία όμως αυτή η φράση. Η πραγματική μητέρα που είχε το ζωντανό παιδί λέει όχι, να το πάρει άλλη καλύτερα. Ας το πάρει. Και κατάλαβε ο Σολομώντα το παιδί, το ζωντανό, ήταν αυτή η οποία υποχώρησε. Γιατί δεν ήθελε να σκοτωθεί το παιδί της. Εδώ λοιπόν είναι μια σοφία που εκφράζεται σε ένα δίλημα που συχνά πυκνά βρίσκεται ο άνθρωπος και ο άνθρωπος της σοφίας του Θεού θα δώσει μια σωστή λύση. Θα επιτύχεις δε, λέει, ώστε να κατορθώσεις όλες τις αγαθές πράξεις. Θα επιτύχεις να κατορθώσεις όλες τις αγαθές πράξεις. Όσο είναι βέβαια ανθρωπίνος δυνατόν, διότι ο άνθρωπος είναι πάντοτε ελπής και ασθενής. Όσο όμως πιο βαθιά συνδέεται με τη σοφία του Θεού, τόσο πιο ενάρετος γίνεται και διαπράττει αγαθά έργα. Διότι αν η σοφία έρθει και κατασκηνώσει εις την διάνοιά σου, θεωρήσεις δε και παραδεχθείς την από την γνώση του νόμου του Θεού σύνεση και διακρίνεις ως καλή και ωφέλιμο, τότε απόφασης αγαθή και συνετή θα σε προφυλάξει από τις αμαρτωλές εκτροπές. Για να προφυλαχθεί ο άνθρωπος από τις αμαρτωλές εκτροπές πρέπει να συμβούν όλα αυτά που είπαμε παραπάνω. Θεωρήσεις δε και παραδεχθείς την από τη γνώση του νόμου του Θεού σύνεση. Από τη γνώση του Θεού, του θελήματός του, αποκτάς μια αρετή που λέγεται σύνεση. Και η σύνεση είναι σοφή αρετή και είναι προστατευτική αρετή. είναι εκείνη η οποία προφυλάει τον άνθρωπο από πολλές παρεκτροπές. Και διακρίνεις, λέει, ως καλή και ωφέλιμο τη σύνδεση. Τότε, απόφασης αγαθή και συνετή, θα σε προφυλάξει από τις αμαρτωλές εκτροπές. Σκέψεις δε και αγία δια σε, διατηρεί εν τη αρετή και πλησίον του Θεού, για να σε γλιτώσει έτσι από τον λέθριο δρόμο. Τότε, λέει, απόφασης αγαθή και συνετή, θα σε προφυλάξει από τις αμαρτωλές εκτροπές.